В ефірі «Європейська свобода». Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ».
У Києві 21.30. Програму веду я, Людмила Ванник, і вітаю всіх, хто слухає нас цього вечора. Як українці в Росії дивляться на незалежність України?
На жаль, від цього ідеалу, від викликаної вибраної України, зараз Україна відкочується.
Андерс Брейвік осудний і проведе у в'язниці щонайменше 21 рік.
Андерс Беринг Брейвік, født 13 февраля 1979, дømmes for overtredelse av 233, første og annet ledd.
Сербія і Росія зміцнюють відносини, з'явилися і партії росіян Сербії, про це ми почуємо в огляді преси. А зараз випуск новин, з ним у студії Сергій Драчук. Прошу, Сергію.
Добрий вечір, сьогодні День Незалежності України. Президент Віктор Янукович у своєму виступі з цієї нагоди, серед іншого, заявив, що європейська інтеграція України не може відбуватися за будь-яку ціну, зокрема, за рахунок, як він сказав, дозволу втручатися у внутрішні справи. Президент також критикував деструктивну, за його словами, опозицію за те, що вона, як він сказав, робить ставку на дестабілізацію і хаос і заради політичного реваншу йде на провокації в Україні і за кордоном. Віктор Янукович також наголосив.
Політика перетворень, яку ми зараз здійснюємо, це наш вільний вибір. Ми не виконуємо зовнішні директиви, не намагаємось щось копіювати і необґрунтовано насаджувати в Україні. Курс на оновлення – це вияв прагнення самого українського народу.
Крім того, Янукович пообіцяв, що держава буде реалізовувати програму всебічної підтримки української мови як єдиної державної у рамках нової гуманітарної політики. При цьому, заявив голова держави, спільним завданням усіх є зберегти єдиний культурний простір України, а також забезпечити кожному право вільно використовувати свою рідну мову.
Ця єдність під державним прапором, під звучання національного гімну стала символом консолідації суспільства. Це свідчення того, що ми єдиний сильний народ. Незважаючи на те, якою мовою розмовляємо чи в якому регіоні країни живемо.
На мітингу прихильників партії регіонів на Софійській площі в Києві його учасники, за повідомленням кореспондентів Радіо Свобода, намагалися виштовхати звідти захисників української мови, які прийшли на площу. Колишня прем'єр Юлія Тимошенко у своєму вітанні з Днем Незалежності закликала українців до боротьби проти влади, а об'єднана опозиція на своєму мітингу в Києві закликала українців не дати на парламентських виборах у жовтні жодного голосу партії регіонів і представникам нинішньої мафіозної, як мовиться в її резолюції, влади. Серед інших сьогоднішніх подій – це всеукраїнський парад вишиванок і писанок у Києві за участю народних майстрів та колективів з усіх областей України, а також щорічна виставка квітів, яка відкрилася сьогодні. Тим часом на найвищій точці України Говерлі відбулися літературно-мистецькі читання з нагоди Дня Незалежності, а в Черкасах провели вже другий міський фестиваль «Сила борщу». Бульварна газета «The Sun» у Великій Британії все ж опублікувала сьогодні суперечливі фото британського принца Гаррі в голому вигляді посеред суперечки навколо свободи преси і захисту приватного життя відомих осіб. Учора британська королівська родина підтвердила, що просила регуляторний орган просити пресу не дозволяти пресі публікувати ці фото, і протягом учорашнього дня ці фото дійсно не з'являлися в британських газетах.
А сьогодні вони з'явилися. Це був Сергій Драчук із випуском новин. Я дякую. Президент України Віктор Янукович отримав привітання з Днем Незалежності від президента Російської Федерації Володимира Путіна. У своєму листі російський президент наголосив, що Україна для Росії є не просто найближчим сусідом і пріоритетним партнером, а перш за все державою, з народом якої росіян пов'язують спільна історія, традиції дружби, спільні духовні та культурні корені. За останніми даними, в Росії проживає близько 2 мільйонів українців. Як же ж вони, ці 2 мільйони українців, дивляться на ті зміни, які відбулися за 21 рік незалежності в їхній батьківщині? Про це дізнавалася наша московська кореспондентка Олена Матусова.
Верховний суд Росії за останні два роки ліквідував дві громадські організації російських українців. А в списку екстремістських матеріалів, опублікованому на сайті Міністерства юстиції Росії, наприкінці минулого року несподівано з'явилися книги про Голодомор. Тим не менш, українці, які живуть у Росії, намагаються зберегти неформальне відношення до мови і культури своєї рідної країни. Вони уважно стежать за змінами, які відбуваються в Україні. Заступник голови московської організації українців Валерій Семененко з жалем констатує, що сьогодні Україна далека від того ідеалу, про який він мріяв.
Ми цю вимріяну Україну, коли стала незалежною, то ми думали, що все-таки Україна зрештою стане тією міцною незалежною країною, але, на жаль, від цього ідеалу, від викликаної, вибраної України, зараз Україна відкочується. А от в якому напрямі, це вже кожен може по-своєму сказати.
Українці, які живуть у Росії, близько до серця сприйняли ухвалення закону про мову. Голова Омської регіональної громадської організації Сибірського центру української культури «Сірий клин» Сергій Винник вважає закон цей несвоєчасним.
В кожній державі, я вважаю, яка є на території бувшого Радянського Союзу, повинна бути одна мова. Тому, в числі, чи може даже в першу чергу в Україні. Коли вже буде наше суспільство, там, Росія, суспільство України, стане більш зрілим, більш урівноваженим, більш розвинутим, економічно більш стабільним, от тоді можна ввести декілька державних мов, якщо люди це захочуть.
Відомий російський режисер-документаліст Віталій Манський народився і виріс у Львові. На його думку, мова і незалежність України – речі взаємопов'язані.
Я розумію природу закону про мову. І я розумію людей, які за цей закон вели боротьбу. І з іншого боку, я розумію, що Україна – незалежна держава. І вона просто зобов'язана просувати свою власну мову, свою культуру. І російська мова в цьому сенсі рано чи пізно стане іноземною мовою.
Напередодні Дня Незалежності України апеляційна колегія Верховного суду Росії підтвердила законність рішення про ліквідацію загальноросійської громадської організації «Об'єднання українців Росії». За словами голови «Об'єднання українців Росії» Тараса Дудка, залишилася тільки одна апеляційна інстанція – президія Верховного суду Росії. Однак Дудко зауважив, що ймовірність перегляду рішення практично нульова. Олена Матусова, Радіо Свобода, Москва.
Норвезький суд виніс сьогодні вирок Андерсу Брейвіку за вбивство 77 осіб влітку минулого року – максимальне покарання. За норвезьким законом це 21 рік в'язниці. Оголошення вироку Брейвік зустрів з посмішкою на обличчі. В залі суду він сидів поруч з адвокатами. Від родичів загиблих їх відділяла спеціально споруджена скляна перегородка. Процес над 33-літнім Брейвіком у справі про безпрецедентний в історії Норвегії подвійний теракт тривав 10 тижнів. Увесь цей час хід судових засідань залишався в центрі уваги норвезької і світової преси і громадськості. П'ятеро суддів на засіданні в Осло винесли свій вирок одностайно. І про це повідомила суддя Елізабет Арнстен.
Домен er enstemmig og har følgende slutning.
Вирок одностайний і має наступний висновок. Андерс Берінг Брейвік, який народився 13 лютого 1979 року, засуджений терміном на 21 рік. Цей термін, однак, може бути згодом продовжений, якщо Брейвік, як і раніше, становитиме небезпеку для суспільства. На думку фахівців, Брейвік може провести за ґратами решту життя. Раніше Андерс Брейвік зізнався, що 22 липня 2011 року він влаштував вибух біля будівлі норвезького уряду, в результаті якого загинули 8 осіб, а трохи пізніше розстріляв 69 осіб у літньому молодіжному таборі. Те, що сталося, було справжнім шоком для 5-мільйонної країни, яка раніше вважалася однією з найбезпечніших у світі. Сам Брейвік, який назвав мішенню своїх атак правлячою лейбористську партію через її імміграційну політику, під час процесу в подробицях розповідав про підготовку та скоєння своїх нападів і наполягав на своїй осудності, заявляючи, що подасть апеляцію, якщо суд дійде іншого висновку. Він навіть наголошував, що для нього було би гірше, ніж смерть, якби його визнали божевільним. Адвокат жертв різанини Фроуде Елгесем привітав вирок суду в Осло. Полегшення висловлюють і громадяни Норвегії, як ось цей чоловік.
Це
стало шоком для всіх норвежців, те, що вчинив Брейвік. Гадаю, що цей вирок стане полегшенням для всіх. Думаю, що це позитивна подія для більшості норвежців.
А ось реакція іншої перехожої, яка звертає увагу на посмішку Брейвіка під час суду. Ми вже звикли до його реакції. Я не думаю, що люди будуть думати занадто багато про це. Ми, громадяни, хотіли цього вердикту, і це дасть нам можливість зараз наче позбутися його на якийсь час, коли він за ґратами. Брейвік швидше за все відбуватиме покарання у в'язниці Іла, де його утримували в попередньому ув'язненні. У нього є доступ до комп'ютера, але немає підключення до інтернету. Він може спілкуватися із зовнішнім світом за допомогою звичайної пошти, яку перевіряє тюремний персонал. А відео про умови утримання Брейвіка дивіться на нашому сайті. Зараз же наша рубрика.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Президент Сербії Томіслав Ніколіч 11 вересня в Сочі вдруге після обрання на цю посаду зустрінеться з головою Російської Федерації Володимиром Путіним. Про це пише белградська газета «Вечерні новості» і уточнює, що президенти обговорять документ про стратегічне партнерство двох країн. Партія росіян Сербії розгортає свою діяльність. Умови утримання у норвезькій в'язниці масового вбивці Брейвіка називають розкішними. І це лише деякі з тем огляду преси, які сьогодні підготував із Белграда Михайло Рамач.
Жодне з видань не подає деталей щодо суті цього документу. Всі докладно повідомляють про дводенний візит до Москви Олександра Вучича, першого заступника прем'єр-міністра Сербії. Співрозмовником Вучича був заступник російського прем'єр-міністра Дмитрій Рогозін. Львова щоденна газета «Політика» про перебіг візиту пише під заголовком «Від наступного тижня конкретніше співробітництво Сербії і Росії». Вучич сказав сербським журналістам, що дві країни, зокрема, планують розширити співробітництво у військово-промисловому комплексі. Вони планують розвивати спільні проекти та спільно виступати на світовому ринку зброї та військового обладнання. Заступник голови сербського уряду уточнив, цитую, «Можу з великою впевненістю сказати, що в Сербії разом збудуємо фабрику складних бойових систем». Кінець цитати. Оглядачі кажуть, що за цим формулюванням ховаються танки та бронетранспортери. Вучич додав, що початком вересня на аеромітингу в Белграді вперше після 12-річної перерви візьмуть участь і російські військові літаки, та що розмови про співробітництво будуть продовжені через кілька місяців, коли до Белграда прибуде міністр оборони Росії Анатолій Сердюков. Газета «Бліц» наводить, що сербський віце-прем'єр пообіцяв скорочення процедури для закордонних інвесторів, включно з російськими. З цією темою можна пов'язати і заснування партії росіян Сербії. Газета «Данас» пише, що керівник партії, котру заснували в першій половині серпня, веде переговори з владиками Сербської православної церкви про надання партійним органам приміщень, необхідних для діяльності. Йдеться про 3000 квадратних метрів. Партія, пише газета, планує сприяти розширенню економічних відносин між двома країнами. За офіційними даними, 2500 громадян Сербії називають себе росіянами. В матеріалі про візит Вучича до Росії газета «Бліт» цитує російського посла в Белграді Олександра Конузіна, котрий каже, що останнім часом настав новий клімат у відносинах між Росією та Сербією. Громадяни Сербії не забувають, що такий клімат свого часу створював брат колишнього президента Слободана Мілошевича, котрий був югославським послом у Москві. Наразі там перебуває дружина покійного Мілошевича, котру в Сербії оголосили в розшук. Головна нинішня міжнародна тема в сербській пресі – вирок Андерсу Брейвіку за вбивство 77 осіб. Оскільки сербські засоби масової інформації не мають кореспондентів у Норвегії, вони подають обширні матеріали міжнародних агентств. Коментарів поки що немає. Газета «Бліц» докладно повідомляє про майже розкішні умови в трьох в'язничних кімнатах, в котрих перебуватиме засуджений. Всі газети подають характерні знімки – нацистський привид кулаком та цинічну усмішку Брейвіка. Михайло Рамач для Радіо Свобода, Белград.
Ви слухаєте «Європейську свободу». Програму веду я, Людмила Ванник, і далі у нас такі теми. Чи скасовувати послаблення обмежень на роботу крамниць у неділю вирішують у Британії після Олімпійських ігор?
Прихильники скасування обмежень стверджують, що люди повинні мати вибір, коли вони хочуть працювати, і мати також можливість ходити до крамниць тоді, коли їм зручно.
Чому так зацікавила німців українська виставка сакрального мистецтва?
Якщо говорити про один із напрямків, то є таке поняття як українське бароко, яке відрізняється від італійського, або мазепінський стиль. Також зображують більше орнаментів.
А у Львові цими днями фольклорні ансамблі зі світу співають українських пісень. Закінчення Олімпіади у Лондоні залишило по собі у Великій Британії ще одну цікаву дилему – чи скасовувати послаблення обмежень на роботу крамниць у неділю. Відпочинок в неділю сягає корінням давніх християнських традицій цієї країни. Лондонський кореспондент Радіо Свобода Богдан Цюпин розповідає, що застереження проти торгівлі в неділю мають не лише християни.
Ще не так давно, до 1994 року, в Англії в неділю обов'язково не працювали не лише більшість заводів та установ, але й практично усі крамниці. Головною причиною таких обмежень була християнська традиція посвяти неділі відвіданням церкви і відпочинку від буденної метушні. Другий важливий аргумент на підтримку обмежень праці в неділю лунав і лунає з протилежного боку. Ліві політичні сили профспілки захищають право працівників на гарантування гарантований відпочинок і час для сім'ї та інших справ принаймні один раз на тиждень. Натомість прихильники скасування обмежень стверджують, що люди повинні мати вибір, коли вони хочуть працювати, і мати також можливість ходити до крамниць тоді, коли їм зручно. Такої думки дотримувалася, наприклад, Маргарет Тетчер. І коли вона була прем'єр-міністром, то ще 1986 року вносила у парламент законопроект про дозвіл торгівлі в неділю. Залізна леді тоді зазнала поразки. І обмеження, хоч і були послаблені 94-го року, проте залишаються й досі. На час Лондонської олімпіади британський уряд дав дозвіл супермаркетам самим визначати час торгівлі в неділю. Тепер прем'єр-міністрові Камерону треба вирішити, чи скасовувати той олімпійський дозвіл, чи повернутися до правила про максимальні 6 годин торгівлі у неділю для великих крамниць. Опозиційні лейбористи категорично проти. Представник тіньового кабінету Чака Амуна. Єдине, що я знаю точно, це те, що багато працівників у крамницях вже тяжко працюють по багато годин. І вони хочуть мати можливість у неділю проводити час зі своїми родинами, так, як це роблять усі інші люди, стверджує представник британської лейбористської партії, яка називає себе захисницею прав робітників і має значну підтримку профспілок. Більшою несподіванкою стало те, що проти скасування обмежень на торгівлю у неділю виступили також деякі представники бізнесу. Проти цього висловився виконавчий директор однієї з найбільших у Британії мереж супермаркетів Sainsbury's Джастін Кінг. Він заявив у відкритому листі в газеті Sunday Telegraph, що скорочені години торгівлі у неділю корисні і для працівників крамниць, і для решти людей, бо роблять один день на тиждень особливим. Є, щоправда, і твердження, що у часи економічної кризи краще би було промисловості і торгівлі працювати без жодних обмежень. Але тимчасове послаблення правил на час Олімпіади досі не принесло якихось очевидних переваг. Натомість деякі крамниці повідомили, що обсяги торгівлі упродовж ігор не зросли, а зменшилися. Уряд має оголосити своє рішення у найближчі дні. Богдан Цюпин для Радіо Свобода, Лондон.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Марія Щук, Людмила Литовченко, Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Facebook.
Надзвичайний успіх викликала українська експозиція сакрального мистецтва у Німеччині. Експозицію представили 13 українських митців, учнів Миколи Стороженка, керівника Київської майстерні монументального живопису і храмової культури. Чим зацікавили українські художники німців і наскільки легко вдалося організувати українську виставку в Німеччині, дізнавалася Вероніка Крамар.
Україну сакральну, неполітичну, таку унікальну та невідому відкрили німцям учні українського професора Миколи Стороженка. В експозиції, що триває з початку травня у католицькій церкві Святої Катерини німецького міста Вілліх, представили 24 метафізичні сюжети. Радіючи несподіваному успіху, організатори вирішили подовжити дію виставки та познайомити з унікальними роботами українських художників і інші міста Німеччини. Говорить один з організаторів, голова фонду сприяння собору Святої Катерини Пауль Шлемгес.
Незвична форма вираження, надзвичайно високий рівень майстерності, відвертість, з якою представлене сакральне мистецтво на папері, дереві та інших площинах, ми сприймаємо з великим інтересом. Відвідувачі багато розпитують, цікавляться. Це справжня подія для нашого міста.
Як пояснює український митець, учасник виставки Олександр Кудрявченко, ставлення до сакрального мистецтва загалом у Європі є досить специфічним.
Сакральне мистецтво не приветствується в Європі. Любое. Тобто, неважно, яке.
Насправді, сакральному мистецтву в Європі не надто радіють. Немає значення, до якої релігії воно належить. Його трактують у своєрідний спосіб. Наприклад, коли ми представляємо свої православні ікони чи щось, що пов'язане з християнською релігією, то сюжети цих творів трактують так, наче вони якоюсь мірою домінують над іншими релігіями. Тому європейці обережно ставляться до сакрального мистецтва.
За словами художника, українське ж мистецтво має свою особливу специфіку.
Якщо говорити про один із напрямків, то є таке поняття як українське бароко, яке відрізняється від італійського, або мазепінський стиль. Своєрідність полягає в тому, що він більш жанровий, присутня велика кількість побутових елементів, і завдяки цьому ікона стає ближчою до людини. Також зображують більше орнаментів.
Ідея організувати виставку народилась ще декілька років тому у двох українських художниць – Тетяни Колінко та Лесі Артинської, учениць професора Миколи Стороженка, які живуть у Німеччині. Та втілити плану життя вдалося завдяки знайомству художниць з українською співачкою Радмілою Броді та її чоловіком доктором Вольфгангом Бухсом, який через любов до мистецтва у свій вільний час допомагає художникам організовувати виставки. Та, як розповідає Тетяна Колінко, виставка могла б і не відбутись. Організувати перевезення робіт виявилось завданням не з легких. Те, що відбувається на митниці, за словами художниці, ускладнює творчим людям робити поєднання культур.
Дуже важко в офіційних закладах дізнатися про те, що треба, які документи треба підготувати. Ніхто з цих людей на митниці, які за це відповідальні, вони самі не знають, що буде завтра, який новий закон видасться і як це взагалі робити, кожен день щось нове. Таке враження було, що просто сама країна робить все, щоб тільки людям було складніше. Це не можна порівняти з тим, як у Європі робити виставки міжнародні.
Розповідає Тетяна Колінко. Та не дивлячись на труднощі, організатори сподіваються, така сакральна взаємодія двох традицій зможе і надалі реалізовуватись у подібних проєктах.
Розповідала наша кореспондент із Німеччини Вероніка Крамар. Цими днями Львів заполонив фольклорний фестиваль «Етновир», на якому представляють автентичну культуру колективи з України, Туреччини, Білорусі, Польщі та Іспанії. Що цікавого привезли гості у Львів? Як молоді люди бережуть традиції свого народу? Розповідає Галина Терещук.
Учасників етновиру з Польщі, України, Іспанії, Білорусі зустріла на площі Ринок. Вони вивчали відомий гуцульський танець «Аркан», який виконають на завершення фестивалю 26 серпня. Всі співали українську пісню. Подивитися подивитися і послухати танці та пісні різних народів можна просто неба на площі Ринок, де встановлена велика сцена. А поруч представлена польська, турецька, іспанська та інші кухні. Найголовніше – спілкування, знайомство з автентичною культурою різних країн, зазначив учасник фестивалю з Гданська Войтик Шачинський. Колектив Гданського університету покаже у Львові танець Люблінського регіону, інсценізацію Варшавського балу і суїту гірської місцевості.
Якщо ми не будемо берегти, пам'ятати, то все це забудеться і все зникне. Стараємося представити все те, що маємо найкраще. Гарні танці, пісні, дівчата, костюми. Це те, як колись розважалися поляки.
Польща підтримує численні фольклорні колективи, розповіли польські гості. Поляки між собою спілкувалися польською, іспанці – іспанською, турки – турецькою. Учасники білоруського колективу з Гродно, хоч і презентували білоруську культуру, але між собою говорили російською.
Добре розмовляємо на білоруській мові.
Ми добре знаємо білоруську. Раніше це була національна мова, тому і так говоримо.
Етновир відбувається у Львові п'ятий рік поспіль за підтримки ЮНЕСКО. Нині двояке відчуття від фестивалю, каже організатор Андрій Сидор. Бо з одного боку це свято і феєрія, а з іншого ухвалено мовний закон в Україні.
Не дай Боже, через років там 10-15 не треба було ЮНЕСКО рятувати українську мову як одну з вимираючих в світі. На жаль, у нас в Україні там залишилося, напевно, два з половиною фестивалі. Це Львів, Луцьк, Рівне. В Рівне в цьому році відмінили фестиваль через причини, пов'язані з грошима.
Втратити фольклор, традиції – це втратити свою самобутність. Україна не буде цікавою у світі без української мови, танцю, пісні, своєї культури, говорять гості фестивалю «Етновир».
Етноколективу Божичі, я, Людмила Ванник, прощаюся з вами цього тижня. Бажаю вам гарних вихідних.
Ви слухали «Європейську свободу». Спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ».